Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz ja selle nädala viimane päev on käes. Eks siis vääramatult, kui saatus läheneb järgmise nädala esimene päev ja toob endaga kaasa kõik selle, mis tulema peab. Mis õieti toimub? No, eks me ise näe, samas kangesti tahaks võtta ette ühe teema, mida me eile Raigo Sõlega ka natukene näppisime ja milles me jõudsime tegelikult järeldusele, et lõhe tegelikkuse ja soovmõtlemise kõmiseva tünni ja selge sõna vahel on ikka päratu suur. Et sektantlus levib, no sel teemal peaks rääkima jälle Andres Raidiga, kelle uus raamat käsitleb just nimelt ususektide ümber kasvamist parteideks ja selle läbi algselt võib-olla tõesti väärtusu lõhestamist oma koguduse juhtide kapriiside rahuldamise nimel. Ega teisiti seda ei saa ju kuidagi pidi võtta ja eks see olegi suuresti see, mida auverne Einar Laigna kirub ka minus olevat. Ma ei saa sellest segadikust aru ja seda asjade tegelikku olemust ei ole ka nagu keegi õieti selgitada võtnud ja nüüd ma kardan, et on juba hilja, sest vana koer ei õpi uusi trikke. See käib kõigi kohta. Lugesin mina ilusaid lauseid mõtlevalt, mõtlemisvõimeliselt, ilmselt selliselt inimeselt, kes käib selle umbes 2,5% planeedi elanikkonna hulka, kes vähe sellest, et on nii öelda normaalne, on säilitanud selle normaalsuse juures ka terve mõistuse ja mõtlemisvõime. Jut on Ülle Madisest. Tema pidas virtuaalsel kontsertaktusel kõne. See oli Tartu kohtute vabariigi aastapäevale pühendatud virtuaalne kontsertaktus, mis iseenesest juba... Vaat, kuidas võtta? Tungida virtuaalsesse kontsertaktusesse ja rääkida seda, mida rääkis Ülle Madise, tegelikult kui seda asja nüüd natukene sügavamalt lahti mõtestada, siis on tõesti see võrreldav missionääri minekuga pimedasse Aafrikasse ja ja võib-olla ka tulemuse saavutamisega, kuigi kes seda teab. Ülle Madise võib siin kenasti tsiteerida. Loodan, et Euroopas taastub reeglitel põhinev kord. Paaniliselt ja loogilise aluseta ei suleta õigus vastaselt piire ega keelata lendusid. Ei kimbutata töörändajaid, ei koguta jultunult sisepoliitilisi punkte inimeste saatuste hinnaga. Vaat nii ütles tark ja tore naine, kes on meie riigi õiguskantsler. Kui nüüd vaadata selle asja teist külge, siis tuleb mõista, et meil hetkel ei ole Euroopas reeglitel põhinevat korda, paaniliselt ja loogilise aluseta suletakse õigusvastaselt piire, keelatakse lendusid, kimbutatakse töörändajaid ja kogutakse jultunult sisepoliitilisi punkte. Nüüd jääb üle ainult küsida, kas siin mõeldakse selle all Eesti sisepoliitikat või Euroopa Liidu sisepoliitikat. Igal juhul see nusserdamine käib inimeste saatuste hinnaga. Nii ütles õiguskantsler. Ja ta jätkas väga lihtsate sõnadega. Eesti mõte on olla Eesti. Kui te nüüd natukene räpite seda lahti ja saate aru, et kui mina olen mina, siis võtke mind sellisena, nagu ma olen. See kõlab muidugi nagu Otello lõppu monoloogaga, kurat temaga. Ja mul ei ole vaja pugeda igale ühele eraldi sinna samusesse, et näidata, kui meeldiv mina olen sinu suhtes ja kui meeldiv mina olen sinu suhtes. See oleks ikka perversne küll. Lisab muidugi Ülle Madise siin, et Eesti mõte on olla Eesti kõige mõistlikum ja kõige parem riik maailmas. Jätab targu ütlemata eestlastele, nendele, kes elavad Eestis ja kes on loonud siin niisuguse olukorra, et kõigil, kes on Eesti riigikodanikud, on siin hea. Kõige mõistlikum ja kõige parem riik maailmas. Riik, mis laseb elada. Riik, mis hoiab ja kaitseb kõiki neid inimesi, kes meil on. Tahaks lisada ja kellele siin kannidega kärsa hüpatakse. Aitab järele neid, kes hädas. Ei ole jõhker, ikka see sama riik, vaid oskab ka vigu andestada ja parandada, tunnustab püüdlikust, headuse ja tõe püüdu, töökust, kodu, pere ja töö nimel siirast pingutamist. No, nõrgema närvikavaga minusugune vist peaks juba pisarat silmast pühkima, kui on läinud. Eesti ei pea jäljendama kedagi teist, ei tohigi. Teiste vigades tasub õppida, neid ehk isegi enda kasuks pöörata, ent olla tuleb ikka ise. Meil on siin suuri eeliseid. Palju puhast loodust iga ühele ruumi. Meil on oma imeline keel ja oskame palju teisi keeli. Vene keelt, soome keelt, saksa keelt, prantsuse keelt ja mitte ainult. See, et meil on oma keel, annab oskuse omamoodi mõelda ja tunda. Meil on suurepärane meditsiin ja asjalik teadus. Me pole kartnud teha suuri asju nagu geeni, varamu, e-tervis, e-hääletamine. Ja need on suured asjad, need on, neid võib hinnata igatpidi, aga nad on suured asjad. Ja ütleb siia otsa ka Ülle Madise, tõsi, see julgus on suuresti kadunud. Vahel tundub, et natuke nagu kardaks ja täiesti asjata südamest tunnustada selle eest, mis juba on, mis pole nii tulevikuline ja tehnoloogiline, sest ei saagi seda olla. Inimlikku soojust ei saa toota masinaga. Õiglasi kohtuotsuseid ka mitte. No arvestame, et see on siiski kohtuga seotud inimestele öeldud ja küllap nad saavad vihjest aru. Nutikus ja vaprus on au, mitte häbi asi. Iseseisvust on meil tarvis just selleks, et Eesti saaks astuda oma rada, et ei peaks üle võtma võõrast rumalust. Selleks, et Eesti saaks olla kõige targem ja kõige parem, see juures pole tarvis totralt võistelda, võrrelda arvustike ja näitajaidega edetabeli kohti. Kõik siin ilmas pole ega võigi olla targalt mõõdetav. Tähtsam olgu ikka see, mis päriselt on, mitte see, mida tuim mõõdik näitab. Eneseimetlus ja eneseupitamine iseloomustavad halvast küljest nii inimest kui riiki. Ega vähem mage ole alaväärsust kiirgav arulage sabassörk. Kas riigile laenu võtta? Jah, kui targalt tuleviku vaadates vaja, igatahes mitte sellepärast, et teised laenavad või ei laena. Teistel on varamaksud, las olla. Äkki meil on targem just toetada seda, et maa ja mets on hästi hoitud ja igal ühel saab olla linna ja maakodu, mida jõudumööda paremaks putitada. Teised panevad loogilise põhjuseta kogu ühiskonna lukku, piiravad seal, kus vaja ja sealgi, kus pole vaja. No jah, see on nende asi. Hea, et me pole kellegi provints. Nutikus ja vaprus on au, mitte häbi asi. Pime usk, et mujal on parem ja teised riigid targemad, vaat see on tõesti häbi asi. Enn Soosaare eetilise esseistika auhinna 4 aasta tagune laureaat helilooja Jüri Reinvere meenutab oma essees hirm kaotada rohkem, kui on juba kaotatud Indreku ja Karini jutuajamist tõe ja õiguse 4. osas. Nad arutasid, et kas siis sellist riiki me tahtsime. Just nagu seisaksid nad kusagil riigist kõrgemal, ütleb Jüri Reinvere. Riik on ikka oma enda kodanike nägu ka siis, kui see nägu on inetu. Ja see ei käi vaid Eesti kohta, ütleb Ülle Madise. See käib ka Euroopa Liidu kohta. Eesti oleme meie ise. Igaüks eraldi ja kõik koos. Euroopa Liit oleme samamoodi nii eraldi kui ka koos. Laiskusest, hirmust, vohavast, rumalusest, ainsa käivitava jõuna, hirmust kaotada rohkem kui juba kaotatud, kirjutabki Jüri Reinvere ka Euroopa Liidu võtmes. Pole vaprust! Loogikat, nutikust. Mulle näib, et ega enam vankumatut õigusriikigi. Äkki oligi pikaaegne rahuaeg rahvad ära tüüdanud, lodevaks ja rahutuks muutnud. Ja see, mida nüüd aasta otsa oleme näinud, kui nii võtta, siis äkki on halva juures ka head. Ütleb Ülle Madise. Päris sõda ju ei ole, ohvrid ja suur muutus on. Raputus on tugev ja nii kahju, kui seda pole ka öelda, äkki õige aegne. Meid pandi proovile ja tehti nägijaks. Õigusvastaselt reegleid eirata. kätes ja põhjendusi esitamata asuti 11 piirangutega üle trumpama. Piirid kinni, inimesed kinni, kaubad kinni. Hirmu ja peale kaebamise õhutamine. Nüüd juba lühiajalistes poliithuvides teistelt riikidelt lisapiirangute välja pressimise katsed. Täpselt aasta tagasi poleks mitte keegi seda uskunud. Me poleks uskunud, et solidaarsuse ja kokkukuulumise püha loosung variseb Euroopa seinalt kohe, kui on vaja hakata võistlema esmalt isikukaitse vahendite tarnete ja hiljem vaktsiinidooside pärast. Me poleks uskunud, et müürid riikide vahele kerkivad 21. sajandil kiiremini kui too eelmine kurjuse impeeriumi kehastus Berliinis 30 aastat tagasi langeda jõudis. Ei oleks vast ükski korralik õigusteadlane uskunud, et jõuame aega, mil jultunult rikutakse põhiseadust ja Euroopa Liidu õigust. Eesti on proovile päris kenasti vastu pidanud. Oleme siin õigusriiklus seni paremini kaitsnud kui meie vanad eeskujuriigid. Oleme nende seas, kes annavad vaktsineeritutele ja läbipõdenutele liikumisvabaduse tagasi, sest selle piiramiseks ei ole loogilist proportsionaalsuse testi läbivat põhjust. Häbitundeta väidetakse, et põhiseaduslike õiguste kasutamine on eelis, mida ei saa anda. Kohtu ja kontrollita liikumisvabaduse võtmisest ka siis, kui selleks alust polegi, on mitmel pool saanud uus normaalsus. Häbi tundeta väidetakse, et põhiseaduslike õiguste kasutamine on eelis, mida ei saa anda ja endist normaalset olukorda. Põhjendada tuleb põhiõiguste piiramist, peab iga päev eraldi meelde tuletama. Nõuab kõvasti söakust, et kas või küsida piirangute proportsionaalsuse või seaduslikkuse kohta. Seaduslik alus ja proportsionaalsus muutusid meediat, avalikust ja poliitikuid ärritavateks sõnadeks siingi meie oma vabas Eestis. Sõltumatu õigusemõistmine ja põhiõiguste kaitse saavad end tõestada just raskel ajal. Põhiseadus kehtib ka kriisis. Olgu sõda või pandeemia. Loodan, et Euroopas taastub reeglitel põhinev kord. Paaniliselt ja loogilise aluseta ei suleta õigusvastaselt piireega keelata lendusid. Ei kimbutata töörendajaid, ei koguta jultunult sisepoliitilisi punkte inimeste saatuse hinnaga. Kes ei näe, millistele ohtudele killustatud Euroopa vastu sammub, on poliitiliselt pime. Kes aga neid ohte näeb ja ei tee sellegi poolest midagi selleks, et neid pareerida, on Euroopa jaoks reetur ja kurjategija. Ta ohverdab oma laste, rahva ja oma kultuuri tuleviku oma enda mugavusele või kasule. Nii ei öelnud mõni kõrge Euroopa komissioni esindaja eelmisel kevadel. Nii hoiatas 95 aastat tagasi oma essees filosoof ja poliitik Pan-Euroopa liikumise rajaja Kodenhof Kalergi. Eesti ja Euroopa vajavad hädasti uut algust. Liialt keeruliseks ja silmakirjalikuks ehitatud süsteemide asendamist loogiliste, tulevikku vaatavate, eripäraste, julgelt otsekoheste lahendustega. Kui taas tehakse jututube ja raiskavaid reforme, on tulemus nagu ennegi nähtud. Vahetad pildil raami ära ja ne ikka ei meeldi. Meil on suur šans. Parim kohtuanekdoot käib kaunilt kogu elu kohta. Kohtunik kohtualusele. Kas te teate, et peate rääkima ainult tõtt? Ei, vastab kohtualune, seda ma ei teadnud. Nii siis, mida te võite enda õigustamiseks öelda? Jah, noh. Sääraste kitsenduste juures ma ei teagi, mida öelda. Vaikus on valest parem. Kas siis sellist Eestit me tahtsimegi? Ei tea ju, mida loodeti vabadussõja aegu või 1990. aastate alul iseseisvust taastades. Aga vist sai paremgi, kui karta võis ja loota oskas. Praegust murrangu aega vaadates meil on suur šans. Taas seisame lootusrikka tuleviku level. Jaguks vaid üks meelt. Tarka riski julgust, visadust, usku ja usaldust. Juba põlvkonna pärast on me loodus veel suurem ilma ime kui praegu ja Eesti tõeline pärl ja magnet. Me maa on elatavamaid kogu maailmas. Kas siis keegi veel unistab, et kui lükkaks end naabreist lahti, no kuhu? Viskaia lahte, kus ruumi laialt, seal Pyreneede ja Bretagni vahel ja hirmsad tormid. Hei, siin on väga hea. Kõigi sääskede puukide hea ja halva suusa ilmaga. Ah, et totraid ja tolvaneid on palju. No kui nii, siis ise oleme, eks ole? Keegi ei käsi rumaluse rajal teistega sammu hoida ega ettegi trügida. Pangem kriisist väljudes pead kokku, ettevõtlus käima, eristagem oluline ebaolulisest ja tõstkem inimlik soojus ausse. See kõik on võimalik ja meie kätes. Sest meil on oma riik, meie väike suur ilma ime. Head iseseisvuspäeva kõigile elagu Eesti. Nii kõneles Ülle Madise. Ja löö maha, aga tal on õigus. Täna meil, nagu me kõik teame, 14. Rajab 1442, 26. veebruar 2021, 14. Adar 5781, 26. Radogu 10234 ja juuliuse päev 2,459,273. 1909. aastal hakkas ilmuma ajaleht Tallinna Teataja ja 5 aastat hiljem linastus, esilinastus muide 1914, siis Tartus mängufilm Karu jaht Pärnumaal. Johannes Pääsuke tegi, nagu teada. 1920. 2020. Algas maikuuni kestnud rahvaväe demobiliseerimine ja vabastati üle 47 000 sõduri. 1992 võeti vastu, see oli siis Eesti Vabariigi Ülemnõukogu, kes võttis vastu 1938. aasta kodakondsusseaduse rakendusotsuse. Parem hilja kui mitte kunagi, jah? World Trade Centeri garaažis plahvatas pomm 1993. ja pärast vist miljardiga hävingut kukkus kokku Briti vanim investeerimispank Barings PLC. 1998 Rootsi andis Eesti kultuuriobjektide hooldamiseks ja remondiks 35 miljonit Rootsi krooni, 21 miljonit läks Hobilt Kadrioru lossi remondiks. Lohutuseks võib öelda, et see on vist kunstimuuseumi bilansis või ma ei tea ka. Aastal 2000 läks Utö saare lähedal Läänemeres kaduma Soome kalalaev. Neljaliikmelisest meeskonnast olid kaks eestimaalased. Eks see siukene keeruline koht ilmselt ole. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios. Üksi nüüd on juhtunud niisugune asi, et stuudiosse on maandunud. Inimene, kes on muidugi Nõmme raadios varem ka olnud, Margus Alviste, paljudele tuttav nimi, mõnel võibolla käis isegi Jõnkskerest läbi. Tema on koolitaja ja kuna ta on koolitanud inimesi mõistma igasuguseid asju ja igasuguste asjadega toime tulema, mitte vaimses plaanis peaga seina jooksma ja lahinal nutma hakkama, et no mina nüüd küll sellest aru ei saa, siin võiksin mammakesetas kikitada kõrvusest, no kui tihti tuleb lapsuke, no mina ei saa aru, kus üles mina on tähtsam kui aru, mis siin taga mängus on. Nii et, herr Alviste, millest me alustame? Vist pidi olema õhus kaks uut koolitust, mis võiksid avada inimeste teadmise ja uudisimu luuke ja mis võiksid parandada meie ühiskonda nii palju, kui teda on. Millest alustame?
Tervitus minu poolt ka. Jaa, see oli selline tore sissejuhatus. No minu käest küsitakse hästi palju viimasel ajal, et mis toimub meie ühiskonnas laiemalt ja kitsamas mõttes juhtimises. Minu selline igapäevane töö on seotud juhtimis nii-öelda valdkonnas siis nõuandmise ja koolituste läbi viimisega.
Ja tähendab, sa eraldad juhi ja massi, nii nagu kunagi Tonska oma teoses.
No ikka. No öeldaks, et mass on oma loomult ju selline passiivne ja mitte subjekt, aga juhtimist ei saa vaadelda ilma, et inimest vaadata no sellise iseseisva autonoomse subjektina. Ja võt, selleks, et võtta juhtimises vastu otsuseid, aga juhtimist ilma otsusta vastu võtmiseta no justkui ei eksisteeri, on hästi oluline, et inimesed mõistaksid käimasolevaid protsesse, mõistaksid olukordi, kuhu nad sattuvad ja mõistaksid ka neid võimalikkusi, mis need ees ootavad, koos nende võimalike tagajärgedega, plusside, miinustega. Ja ma olengi pidanud enda selliseks üheks missiooniks lihtsalt aidata inimestel paremini sõnastada seda, mida kõik meie ümber näeme ju, eks ole, me kõik loeme ajalehti, näeme seal internetis igasuguseid uudisvoogusid. Aga õige sageli nende uudisvoogude taga jäävad nähtamatuna sellise niidina noh, sellised globaalsed suuremad protsessid märkamata. Ja mingis mõttes see ongi nagu selline punktide ühendamine, mis minu ametis võib-olla kõige tähtsam isegi on. Nii et jah, ma olen siin välja pakkunud kaks erinevat koolitust. Üks ongi siis selline natuke võib-olla sellisele juhtkonna tasandile, ehk inimestele, kes võtavad vastu kas ise strateegilise otsuseid või loovad mingid sised neid oma tegevusega siis tippjuhtidele, seal on ka segast valdkonnajuhid, osakonnajuhatajad, mingite protsessijuhid seal tehastes, meistritasandi isegi. Nendele siis selline väike ülevaade sellest, mis toimub. Me vaatame ka hästi praktiliselt, proovime sõnastada ise võimalike stsenaariume selle infopõhjal, mis me täna on keskkonnas toimuva kohta. Ja proovime siis sõnastada ka, et mis on need kiired sellised punktid, mida peaks oma organisatsioonis hakkama üle vaatama, mida muuta kiiresti, kohandada siis keskkonna arengutega. Ja mida iga üks saab teha tegelikult organisatsioonis, tegelikult ka sellise spetsialisti tasandil, ehk luua siis sellist objektiivset pilti kujunevatest olukordadest ja aidata vastu võtta mõistlikke otsuseid. Ja teine koolitus on siis natuke laiemale seltskonnale, ehk siis nendele inimestele, kes peaksid toime tulema iseseisvalt selles keskkonnas ja nagu me kõik oleme tunnetanud, siis kõik need muutused, see määramatus, mis me täna ümbritseb, see mõjutab ju meie tervist, meie psüühikat, meie töö- ja sooritusvõimet. Ja hea uudis on see, et tegelikult igal ühel meist võib olla selline tööriista komplekt, mis aitab meil oma seisundit juhtida.
Need on kõik niisugused terminid, et tegelikult, noh, ma vana mees, mul lööb natuke pildi segamine. Üks, mis on kindel, sa... No me siin kahe peale juba esimeste lausete vahetamisega panime paika selle, et demokraatiat ei ole. Juhti on vaja, siis hakkab mass liikuma, kus juures mass peaks ka aru saama natukene elementaarsetest ühiskonna reeglitest ja arengutest, millest ta kurivaim aru ei saa, sest üks meediaväljaanne ütleb, et must. Teine ütleb, et valge, aga oma mõtlemine ütleb nii nagu partei juht käsib mõelda. No ja muidugi see asi, et ühiskonna pinged, oi ja kui inimesed teaksid, kui paljud autoimmuunhaigused on just nimelt, kas kodustest, töistest või ühiskonnas laiemalt levinud pingetest pärit.
Ja ma just äsja vaatasin Igor Kondarovi materjale, see on siis Peterburist pärit professor, arstiteadlane, kes uuris 90 aastate alguse siis haigusnäitajaid Peterburi piirkonnas. Ja üllatusega avastati, et lühiks aja vältel haigusnäitajad hästi kiiresti läksid üles, kuni seal tuhandete protsentideni, no igasugused seal kopsupõletikud ja sardlakid ja kõik sellised haigused, surmajuhtumeid esines hästi palju ja tekkis lausa selline kahtus, et äkki on tegemist mingisuguse bioloogilise relva kasutamisega. Ja eksperdid uurisid, proovisid vaadata kõiki nii-öelda selliseid mõjufaktoreid ja avastasid ainult ühe mõjufaktori sisuselt, mis seda olukorda tekitas ja selleks oli määramatus. See oli just see aeg.
Hirm.
Ja. See oli see aeg, kus Nõukogude Liit, kui selline kukkus kokku.
Sa pead ise midagi otsustama. Mina väike inimene ja ongi kõht lahti, pea higine, tuul tõmbab läbi ja sarlakid ka veel, nagu sa ilusti ütlesid.
Ja, vaat see määramatus on kuvitama. Et selleks, et meie psüühika saaks normaalselt toimida, et me saaksime olla no, emotsionaalselt tasakaalus, peab meil psüühikal olema ka teatud toetuspunktide süsteem. No nii kui nagu me seistes vajame mingisugust toetuspinda siis jala taldad alla või istmiku alla. Ja küsimus ongi, et mis moodustab sellise toetuspinna psüühikale. Ja nüüd kui me hakkame järjest ära võtma sellest nii-öelda keskkonnast, mis meie ümber on, informatsiooni, ehk meil info hakkab, eks ole, erinevate vaatanurkadalt laperdama, nagu sa ütlesid, üks on must, teine on valge, kui meile puudub väga selge arusaam, kuhu meie riik läheb näiteks, mis antud hetkel siis Peterburis ka juhtus.
See arusaam tegelikult ikka süveneb praegu meil siin ja. Eestis, jah, aga hea küll.
Ja siis see kogemus ütleski Peterburis seda, et nii pea kui riik oli siis saanud mingisuguse selgema niisuguse struktuuri või no, tajuti seda riiki, kui ta on konkreetsemalt, siis 93-94 kõik haigusnäitajad läksid normaliseerusid. Ja tagantjärgi veel huuriti seal üle Venemaa neid erinevaid sellised näitajad ja kõikides piirkondades kordus sama nagu loogika, sama lugu. Nii et tegelikult, kui me täna tuleme siia samasse meie Eesti nii-öelda ühiskonda, siis kui me vaatame kas või COVID-iga seonduvat, kõike seda hirmu, kõike seda ebakindlust, mis see tekitab, siis võib-olla suurem selline kahju tekitav faktor võib-olla ongi see sama informatsioon, see, kuidas me käsitleme seda informatsiooni ja see, kuidas see mõjub inimeste psüühikale, meie emotsioonidele, kui et siis see viirus ise.
Vaat, COVIDiga on jälle niimoodi, et COVIDi tugisammas on poliitilised otsused ja tundub, et riikide ülesed poliitilised otsused, millega, no kui sa ütlesid, et määramatus hakkas lõhkuma inimeste tervist, siis praegu näiliselt ja määramatult lõhuti inimeste, jutumärkides lõhuti tervis ja riigid hakkavad kõik minema allamäge. Kõik hakkab, no ma pean kõige ajal silmas siin vaimset taset, tootmisvõimet, elukvaliteeti, kõik hakkab minema allamäge ja tekib tegelikult topelt juhum euromass, vähemalt Euroopa Liidu piires.
No eks samad protsessid leiavad aset ka mõel maailmas, nii et oleme elame liiga Euroopa kesksed või isegi Eesti kesksed, aga tõepoolest, kui vaadata natukene nende COVID-i pandeemiaga paraleelselt kulgevate selliste globaalsete sündmuste või protsesside peale, siis keegi on kunagi toredasti ütlenud, et sündmused on nagu tolm, oluline mõista, mis millise nii-öelda voo osaks need sündmused on. Ja see on üks osa, mida me koolitusel ka vaatame. Eks siis mingis mõttes see haiguspuhang on ju nagu selline mustkunstniku trikk, mida mustkunstnikud kasutavad selleks, et toppida ennast kuskile taskusse või seal peita midagi, mida publiku silmad ei tohi näha, siis võimendatakse mingisugune tähelepanu punkt üles ja loomulikult kõik vaatades seda kaotavad siis niisuguse 360 kraadi vaate. Ja noh, ma ei oska ütelda, kas keegi täna seda teadlikult teeb, igal juhul meedia seda COVIDit täna väga tugevalt võimendab. Aga kui vaadata samal ajal, mis toimub majanduses, kui vaadata seda, mis toimub poliitikas, siis me näeme, et tegelikult on väga olulised sellised noh, murdepunkti viivad
võiks
sündmused.
Võiks öelda, et toimub käimus. Rahavoogude teenindamine.
No siin on isegi ma nimetaks mitte rahavoogude teenindamist. See on muidu huvitav asi, sest sotsiaalses keskkonnas ju ükski protsess ei ole ilma tegijate. Ehk siis iga protsessi taga on subjekt, aga meil kõnest on millegi pärast kadunud see subjekt, öeldaks, et näiteks või hind tõuseb, aga ja, kolleeg ütles, et külm kapi juurde ja vaatas, et või seisab, et ta ei tõuse kuskile, keegi tõstab või hinde. Aga vaat sellest lausehitusest subjekt või see tegi on nagu ära kaotatud ja nii meile tunduvadki asjad iseseisvalt juhtuvad, et seetõttu ei tohiks võibolla ütelda, et me teenindame raha mingisugused fookusid või protsesse, vaid subjekte, kes selle mateeriaga, siis finantsidega midagi korraldab.
Jah, see on täpsemalt öeldud. Siin on muidugi, vaata, me võime jagada inimkonda igatpidi, nagu vähegi pähe tuleb, aga on üks kategooria inimesi. No, need on niisugused ka, ütleme, teeme erakonna inimesed, kes tõusevad püsti ja ütlevad, vaat Kalevi poeg, see oli kõva mees. Ja siis loevad Kalevi pojast midagi ette, kuidas tema ja siis ohkavad ja ütlevad, vaat meie peame nüüd Kalevi poja juurtele tõusma püsti ja nii edasi. See on nii-öelda mineviku halajad. Kõik, millest nad räägivad, on ammu möödas ja noh, ega seda tagasi enam ei saa. Teine kategooria on, kes tulevad kokku, et meie tahame, et no kõik korstnad värvitaks siniseks, siis on ilus vaadata ja igale pensionärile veel 22 eurot ja 10 senti juurde. Need on samasugused tühihalajad, kes ei taha kuidagi pidi tunnistada, et nende isikliku tölmokluse läbi ei ole loodud tingimusi, et nende võiks, peaks, saaks, üldse kuidagi muutuks. Ja siis on, vaat see, realistid või tänase päeva inimesed, see on üks huvitav kategooria. Nad näevad ja teavad, mis jama on kokku keeratud minevikus ja nad kasutavad seda täna oma toorainena, et muuta tulevikku. No ja kuna nende väljaütlemised ei sobi kummagi poolega, siis on nad ära neetud ettevõtjad, kellele tuleb peksa anda, kes ei kõlba. Kus juures? Siin on üks huvitav nüants veel. Homme see ei tule mitte kunagi. Ja miks? Sa ärkad tinglikult homme hommikul üles, ikka on täna. Seega me saame muuta tänast, nii palju kui me tänases elus oleme, kasutades mineviku teadmisi, oskmusi, värke. Mitte ei räägiks küll, see Poska oli kõva mees, no oli! Mine vii lilli hauale, kõik, mis sa teha saad. Või mis sa arvad sellest seisukohast?
Jaa, hästi nõus sinuga. Muidugi tuleb tunnistada, et ei maksa inimestest kunagi oodata seda, milleks nad ei ole suutelised. Ehk siis paljud maailma probleemid algavad sellest, et me ootame lihtsalt kelleltki midagi, noh, milleks tal puudub võimekus ja...
Riik võiks, peaks, jah?
Defineeri
riik. Mina mitte. Defineeri mina ei ole riik. Mina olen riigi ülem. Mina ütlen, et vat nüüd riik hakka mulle kütte puid tooma.
Ja, no paljud asjad saavad alguse sellest, et meie ootused maailmale on ebaadekvaatsed ja meie arusaamad maailmast võivad olla, noh, niisugused, noh, kuidas öelda siis sellised teatud nurgast ainult. Aga sa tõid olulise momendi välja, et me saame tegelikult ainult olevikus mingid asju teha, otsustada midagi, et see homne päev alati on selline nagu kontseptsioon, mis ei pruugi kunagi sellise realiseeruda, nagu meile täna tundub.
Kõige hullem on see, kui homme realiseerub, siis meil ei ole neid tänaseid asju vaja.
Ja, võt, ja siin ongi juhtimine peidus. Tähem, juhtimise mõte on leida üles need probleemid, mis meid homme või ülehomme või mida ajapärast ees võiksid oodata. Ja nüüd tuginedes kas siis varasemale kogemusele või konstrueerides mingisuguseid uusi mõtteviise, proovida tänasel päeval juba luua sellised võimekusi, sellised valmisolekuid, mis võimaldaksid meie organisatsioonidel, ettevõtetel, inimestel nende homsete probleemidega välja no, hakkama saada nii-öelda. Ja siin on üks hästi huvitav selline kogu ajalugu läbiv joon, mida me kipume ära unustama, aga see on selle joone või selle kogu ajalugu sellise punase lindina läbiva protsessi mõistmine aitab meid mõista ka, et mis meid ees ootab tegelikult. Ja ma ei tea, kas sulle oskad sa ise äkki sõnastada midagi sellist, et mis see võiks olla, mis meid on läbi inimkonna ajaloovad punase lindina kogu aeg, siis nagu, mis on ühiskonnas toimunud, üks katkematu protsess.
Eks neid protsesse ole olnud palju ja erinevaid. Üks ja. Protsessides on rahva rahulolematus sellega, mis on. Teine on valitsejate rahulolematus sellega, kui loll see rahvas ikka on ja kui vähe ta nende heaks teeb. Ja nii edasi. Põhimõtteliselt, kuna maailmas sisuliselt on olemas ainult orjanduslik kord, nimetame seda kuidas tahes, siis niisugune vastuolu oli, on ja jääb. Aga muidugi alati on räägitud helgest tulevikust, pinguta ja tead ja siis kiida lolli loll rabab.
Just. No, vaat sa jõudsid päris nagu lähedale sellele, ehk siis orjanduslik kord, aga see baseerub ju tegelikult tootmisvahendite omamisel. Ja kui me vaatamegi nagu inimkonna ajalugu selliselt noh, kõige kaugemast perioodist, kui siis me noh, nägime juba ajaloos homo sapiens sapiensi tulekut, siis tänase päevani on olnud selline üks läbi protsess, see on tootmisvahendite koondumine või koondamine järjest väiksema gruppi inimeste kätte.
Ja selleks on maksud, et järjest rohkem inimesi ei pääseks nii palju tööd tegema, et nad saaksid soetada endale tootmisvahendi.
Just nimelt.
Mis on muide ühiskonna korrastamise mõttes isegi õige.
Ja see on ka tõsi, et iga ühele ei maksa kätte anda mingit kuulipildujat või arvutiteks ole, et jumal tähemist ta sellega teeb. Aga jah, vanasti oli see, noh, me vaatasime tootmisvahendina maad, tööriistu, töövahendeid. Tänaseks on tootmisvahenditena, noh, meil juba informatsioon näiteks ja ka raha võib olla tootmisvahend. Ja tänaseks on see protsessi jõudnud sinna maani, et see kogu, ütleme, kõikidest varadest, mis meil maailmas on, öeldakse, just 40% kuulub mõne tuhande inimese kätte. Ja mulle just saadeti siin Ameerikast üks professori selline uurimus, kus ta ütles ka, et kõikidest nendest varadest, mis täna on, kuskil selline suurusjärk 500 triljonit dollarit, et sellest umbes siis neljandik kuulub sellistele pankadele, mille juhatuses on meil 190 inimest. Ehk siis 190 inimest käsutab sisuliselt neljandiku kõikidest maailma varadest.
Kes käsutab neid 190?
Juhatuse liikmed.
Et nad suudavad oma tegevuse kuidagi koordineerida ja allutada juhi öeldud eesmärgile. No see on niisugune retooriline küsimus, aga nad ei saa. 190 on liiga palju, et nad organiseeruksid ise.
Ja siin tulebki mängu juhtimine. Ehk juhtimist võib vaadata kui struktuurset juhtimist, mis seisneb siis käskude korralduste andmises, aga võib vaadata kui mitte struktuurset juhtimist, mille raame siis kas läbi ideoloogia või läbi kontseptsiooni pannakse inimeste peadesse teatud raamistik, mis nende otsuseid hakkab juba siis mõjutama või tingima.
Tekitatakse usk, et käsk on ainu õige.
No selle
ilma pruugiga, usut ei toimi.
Ja selle pruugi käsk olla, et seal võib olla ka usk mingisse ideoloogiasse, usk mingisse maailma vaatesse näiteks, usk mingisse mõtlemismustrisse. Et mis
no, maailma vaade on lihtsalt lõdvemalt sõnastatud usu põhjustaja, aga vaat sellesse usutakse. Samm vasakule, samm paremale, sa ei ole meie oma, sulle tuleb tappa anda.
Ja see on inimlik, et kui me vaatame imetajaid...
Ja ise veel homo sapiens.
No just, eks ole, siin ongi see ülehindamine, et me, kui me vaatame looduses imetajaid, kes elavad sellise karja suhete baasil oma elu, siis ega inimesed on ju samamoodi karjaloomad ja selleks, et toimida, sul peab olema psüühikas teatud hulk programme. Ehk siis me tihti üle hindame inimese võimet iseseisvalt mõelda ja ratsionaalselt selle prefrontaal korteksiga toimetada.
Üksikambris istuda kas või natuke aega, millest muide on põhjustatud ka suitsiidsete laste arvu tõus praegu.
Absoluutselt. Ja tegelikult me vajamegi selliseid nii-öelda sotsiaalseid mingid norme, mingisugused asju, millesse uskuda, maailma vaatelisi sarnasusi teiste inimestega. Et see on kõik inimlik. Lihtsalt juhtimise seisukohalt me peaksime need endale, võt kõik need kontseptsioonid ja mehanismid, mis inimesed ja gruppide käitumist mõjutavad, korraks lihtsalt vaatus alla võtta.
Tähendab sinu koolitus, ma lõikan siin pidevalt vahele, peaks tähendama üldiselt seda, et sa üritad erinevate sektantidega sekte viia siiski ühe nimetaja alla, et nad saaksid aru, kust nad tulnud on. Kui me tuletame meelde kas või igasuguseid profet, maltsvette ja teisi kutte, sektandid! Ja praegu on sektid kasvanud üle parteideks, eks ole? Nad killustavad üldist suurt mõtet, ja sõna otseses mõttes reostavad ka Eesti Vabariigi põhiseadust.
Ja no sa niimoodi väga ilmekate väljenditega seda kirjeldad. Minu lõssendeks on aidata mõista mehanisme, sest juhtimisotsuseid sai seda teha mõistmata loodusseadusi, mõistmata sotsiaalseid, mingisugused seaduspärasusi. Ja häda on selles, et nende ideoloogiate taustal inimestel tekib niisugune võlts tegelikuse taju.
Ja kui me usuvad loosungi,
ja
kui me viime, katet ei ole.
Ja kui me viime selle näiteks erakondliku mingisse suhtlemisse, siis see on ju tegemist sisus boksi matšiga. Et ma ei tea, kas sa oled boksinud?
No ütleme niimoodi, et on ette tulnud ja ka ikka kohe trennis.
No väga hea. Et kui inimesed kujutavad ette, mis tunne võib olla boksi selles ringis olla, kus keegi üritab sulle vasta nina anda siin
kautelü. Algajal muutuvad esimese minuti lõppedes kindad nii raskeks, et enam ei tõsta.
Just. Siis võib aru saada, et poliitilises plaanis ei ole kellelgi mahti tegeleda selliste strateegiliste vaatenurkadega või loodusseadustega, vaid seal on puhas selline elujäämine, täpselt. Ja see on ka põhjus, miks nii mõnedki sellised need strateegilised otsused riigi tasandil tegelikult ei jälgi sellist tegelikust, mis meie ümber on. ehk ei ole ka aega seda tegelikult mõista.
No aga... meil aetakse strateegia ja taktika ka veel põhjalikult segamini võetakse mingisugust. Ei ole hullemat asja, kui partei nimetab oma eesmärgi, mis ta pärast selle saavutamist läheb siis laiali või?
No võt, häda on veel selles, et me ei näe neid eesmärke.
Ja seda ka veel kindlasti.
Kuskilt lugeda nagu ei ole, et me näeme mingit tegevuste kirjeldusi ja sellised plaane, aga mis on selle asja eesmärk?
No kui näiteks partei või asja mingisuguse MTÜ põhikirjas on, et meie eesmärk on aidata kaasa elu edenemisele Eestis. See on eesmärk või noh, hakkasite kaasa aitama, minge nüüd laiali, eesmärk on saavutatud.
Just. Ja võt, siin on juhtimises ka tarvis mõistetest ja sellistest loogilistest mõtte struktuuridest aru saada, et mis on üldine, mis on üksik, mis on tervik, mis on osa, mis on strateegia, mis on taktika. Ja no, kui me rääksime siin poliitikast juba, siis ka no, ütleme sellised avaliku sektori juhid on oodatud koolitusele, aga me vaatame eelkõige võt, seda temaatikat, mis puudutab juhtide vastutust. Ja et kui me räägime näiteks eraettevõtete juhtides, siis kõik otsused mõjutavad nende töötajaid, nende isikliku elu, nende kaaslasi, koduseid, partnereid, tarnijaid, eks ole seal, ja tegelikult ka riigi maksu nii-öelda sellist võimekust. Ja kui nüüd need juhid võtavad vastu olulisi otsuseid, mis ei arvesta nende voogudega, sündmusvoogudega, protsessidega, mis meie kõrval on, selle tegelikusega, milles me elame, siis muidugi ka need tagajärjed võivad olla üsna nagu sellised mõtlema panevad.
No niimoodi ta on. Ma siin lasin praegu ajupoolkerade vahelt läbi nii riiklike kui eraotsuseid, kuidas luuakse projekte, millega varastada välja riigi raha. Ei ole midagi parata, Nordica on ju see Estonian Airist 7. keha loonud. Näed, mitu elusel kassil oli, kas ühel hetkel tehakse käeks ka või ma usun, et praegu võibolla me oleme Andres Raidiga seda ikka siin ette visanud, võibolla keegi hakkab ka toll ametlikumalt seda uurima. Aga jah, Eesti olemus ja võibolla ka sihid, kas nüüd eesmärk on väga ohtlik asi, sest võib juhtuda, et ta saavutatakse. Eesti olemus on Eesti Vabariigi põhiseaduse preambulis ja ometigi tehakse kõik selleks, et see preambul, mis peaks meis elama kõikumatus usus, usk oma võimetesse, oma sihtidesse, ilma selleta ei ole riiki, tehakse praegu kõik, et see usk ka kaoks, et usutaks, muide, mida usutakse Ameerika maal? Kellele millele antakse truudusvanne? Nii kummaline kui see ei ole lipule. Ehk siis sõja attribuudile, millega sa võid minna suvalisse riiki, lüüa selle püsti ja öelda, et nüüd põlvili kõik või tapan. Meil on... No sa rääkisid ka loodusseadustest, mida võib nimetada ka Jumala tahteks või ükskõik milleks, aga nende vastu meie oma paberlike seadustega ei saa. Loodusseaduste ja seaduspärasuste mõistmine käib alla. Sinu koolitus, need mõlemad, milles sa oled tegelikult siin ikka mitu head lauset öelnud, need mõlemad ju mõnes mõttes viivad inimesed tagasi sinna, kust nad eksikombel on tulema hakanud ja siia jõudnud, kus nad täna on.
No jah, vaat öeldakse, et ajad muutuvad, aga ega see inimene nii kiiresti ei muutu. ja selleks, et kohaneda mingisuguse uue keskkonna, uute mingite tingimustega võib kuluda kümneid tuhandeid aastaid tegelikult. Ja seda on hästi oluline ühest küljest selline olukorra teadlikus või situatiivne teadlikus, mõistmaks, kus me täna oleme, mis protsessid meie ümber käivad. Aga teisest küljest on oluline aru saada nendest sellistest püsivatest mehanismidest, loodusseadustest, sellest, kuidas meie organism töötab, kuidas meie psüühika töötab, kuidas grupiprotsessid toimivad. Ja seal koolitus me vaatame ka natukene nii teoorias kui ka praktikas asju. No saaksin nimetama siin, et miks Eesti Vabariigis meil nii-öelda hakatakse seda preambuli nii-öelda rolli vähendama teadlikult.
No teises küljes sõditakse ka selle kaitseks.
Ja muidugi, seal on...
Uskumatu, aga
ja, siiski. Gruppiprotsessid klassikalised. Ja. Ehk nii kui gruppil tekib identiteet, käivitub gruppil enese säilitusmehanism. See grupp alateadlikult või ka teadlikult hakkab püüdma ennast koos hoida.
Aga ja selleks... nii pea, kui tekib gruppil identiteet, tekib kellelgi teisel, tung see identiteet hävitab.
Täpselt, miks? Aga sellepärast, et selleks, et seda identiteeti võimendada, on tarvis seda tunnust võimendada, mis seda gruppi koos hoiab. Ja selleks on kõige lihtsam tee leida vaenlane, kellel on mingi teine gruppi tunnus ja automaatselt see grupp tänu sellel vaenlasel hakkab paremini ennast koos hoidma. Ja siin tekibki küsimus, et millise gruppi suhtes on otsuste vastuvõtjad lojaalsed. Ehk kas nad on selle gruppi suhtes lojaalsed, kes seda preambulit nii-öelda hoiavad lipukirjana ees või nad on hoopis mõne teise niisuguse ideoloogia teenistuses või kontseptsiooni teenistuses. Ja me koolitusel vaatame ka neid kontseptsioone, mis tegelikult maailmas laiemalt on levinud. Näiteks Klaus Schwabi, ütleme selline üsna mõtlema panev üleskutse sellise nii-öelda kogu kapitalismi ümber kujundamise peale, mis on hästi huvitav isenest, sest kui me vaatame ümbritsevaid sündmusi, siis võib ütelda, et kapitalism kui süsteem on tegelikult päris korralikus kriisis. Ja miks? Ehk kui me vaatame kapitali mõistet, mis see on kapital?
No vaat, mis on täna juba kapital? Just. See on põhiküsimus.
Ja see ajas muutubki. Ehk need on põhimõtteliselt kõik varad, millel on võime ennast taas toota. Ja nüüd on küsimus, et aga mille arvel taas toota?
Võla arvel.
Jah, võt ongi, et vanasti oli see toimus reaalvarade arvel, ehk siis olid asumaad, mille tooraine baasil oli võimalik siis kapitalistike riikidel oma seal majandust arendada. Minga hiljem siis juba, ütleme seal, tööjõud. Aga kui me vaatame täna neid riike, siis need on ju kõik ise seisunud. Ehk asumaid sisuliselt enam ei ole. Ja tekis vajadus kapitali taas toota mingisuguse muudali alusel. No mingil hetkel tuli see tarbimispuum, et igal ühel pidi olema mitu külmkappi ja mitu seal autot ja hästi palju igasuguseid, ma ei tea, varasid mingid. Aga nüüd, kui me tähelepanelikult kuuleme, võt siin igasugused noored tütarlapsed ütlevad, et ei tohigi enam tarbida ja on isegi liikumised, mis hakkavad inimeste tarbimist täiesti nii-öelda vägivaldselt piirama, võt igasugused huvitavad nähtused, sündmused. Ja see viitab just ka sellele, et midagi on muutumas. No mõnda aega Nõukogude Liidu kokkuvarisemine paiskas maailma turule tohutu koguses erinevaid siis varasid, toorainet, raha, inimesi. Aga nüüd on ka see kuidagi ära tarbitud ja tekib küsimus, millal kapital saaks kasvada. Ja kuna otseselt...
No vaatame praegu siin väikese vihjene juurde juba seda COVID-19.
Just nimelt. Ehk seda me peaksemegi komplektis vaatama. Ehk siis ühest küljest kapital saab kasvada ja mingite võlgade ja igaste tuletistehingute.
No pankemi teelib raha ju võlana.
Just.
Ma annan sulle ühe, aga 10 annad sina mulle tagasi.
Ja mõni aeg tagasi.
Seda 10 ei ole veel loodud.
Just, mõni aeg tagasi just ma vaatsin öelda, et reaalseid varasid ja siis raha, mida siis see reaalne vara peaks tagama, see vahekord on kuskil 20 korda siis nii-öelda kohustuste kasuks, ehk siis varasid on vähem kui tegelikult kohustusi.
Ja maailma riikide kollektiivne välisvõlg on enam vähem natukene juba üle 4-kordse, tähendab 4 aasta kogu SKP.
Just.
Kõik anna 4 aastat ära, paastu ja palveta ja siis... Ikka ei juhtu midagi.
Ja seda ongi tarvis aru saada, et kapitalism kui süsteem samamoodi edasi minna ei saa. On vaja mingit olulist muutust ja täna täiesti avalikult sellest räägitakse. Üsna nimekad eksperdid, nimetame kas või sama Klaus Schwabi, on öelnud, et me vajame täiesti uutmoodi süsteemi. Ja võt nagu siis sobiliku juhusena tuli siis COVID meile, Ja no, Klaus Schwab kirjutaski sellise...
COVID tuli kõigile.
No just, kirjutas sellise raamatu ka, COVID-19 ja suur lähtestamine või... Või võiks ütlema suur nullimine tegelikult, kui vaadata see reset. Kas on, see
reset
nullimine.
On jah, ja. Korgid läbi ja vaadame korgid ära ja hakkame uuesti.
Ja nüüd kui analüüsida vaadata, mis siis, mis senaariumid meil sees võivad oodata kapitalismi kui süsteemi üleminekul postkapitalistikusse maailma ja kuidas see mõjutab meie tegevuskeskkondasid organisatsioonidel, kuidas see meie tarbijad mõjutab, regulaatoreid, seadusandeid näiteks mõjutab, siis võt, selles keskkonnas me peame juhtidega õppima tegema sellised otsuseid, mis tagaks meile mingisugusegi jätkusuhtlikkuse.
See tähendab, et juhid igal tasandil peavad olema valmis tohutuks ja totaalseks rünnakuks. Kus juures siin ma tooksin veel ühe võimaliku muutuja sisse. See on bitcoin, mille väärtus, noh, oletatakse, et ühe bitcoini väärtus aasta lõpuks on kuskil 320-350 000 eurot, kus juures veel nüansina bitcoinide kaevandamine saab ühel hetkel otsa, neid enam ei tule. Kas on veel paremat nivelleerimist massile ja rahamassi oma kontrolli alla võtmist, rahareformi, kõike, planetaarset, kui see selle taustal, milles sa praegu rääkis?
Raha on muutunud kaubaks.
Jah, ammu.
Ja, ja no, huvitav veel selline fakt, pärast seda esimest COVID-i pandeemia just lainet, ütleme selline Põhja-Atlandi majandusruumis on 4,5 miljonit ettevõtjat juba läinud pankrotti.
See tähendab, et elul ei olnud neid nii väga vaja.
Ja lihtsalt olulisi otsuseid õigel ajal mitte vastu võttes sattume juba võõra mõju sfääri. Ja küsimus ongi, et kuidas nende protsesside keskel säilitada mingisugune kontroll enda organisatsiooni tegevuse jätkusuhtlikkusele. Ma ei saa jagada kõikidele vastuseid, loomulikult.
Aga... No muidugi sa ei saa, sellepärast, et näiteks kui tuleb su juurde keegi nutab lahinal ja ütleb, mis otsused ma pean vastu võtma, mul on suur firma, saime laenu, laienesime, me toodame puulusikaid pika, keskmise ja lühikese varrega ja praegu keegi ei taha osta.
Just.
Aga, me aga võt, kaup!
Just.
Kui elujõuline tema on.
Ja, ja siin ongi see, et me saame teatud metoodikate alusel hakata siis hindama keskkonnas toimuvaid protsesse, teatud metoodikate alusel saame hinnata ise enda võimekust nendes protsessides säilitada mingisugune jätkusuutlik areng.
Kas ja, ka ise enda vaimset
võimekust? Oh ja see on nagu võti, sest juhtimisotsuseid ilma selleta, et sul puudub selline psüühiline tasakaal ja arusaamine, orienteerumine selles keskkonnas ei ole võimalik.
No jah, see tähendab, ei ole mitte selline, et lähed nüüd Margus Alviste juurde koolitusele, räägid oma mure ära, tema võtab külmkapis suure pudeli ja annab sulle tee lusikade ja limsata ja ütleb, mine ja ära tee enam pattu.
Just. Ja sel, no, mõtlen ikkagi selles, et koondada kokku mingisugune grupp inimesi, kellega me saame mõtteid vahetada, jagada ideid, saada uusi mingisuguseid inspireerivaid selliseid mõtteid. Aga kogu selle asja nagu aluseks on teatud metoodikad ja ka, eks ma toon oma poolt hulga informatsiooni. Häda on selles, et meie massiteabe vahendid ei edasta suurt hulga informatsiooni. No näiteks kas
või... Selline... Või kui siis sandistatult.
Jah, kuidagi...
See on ka võimalus.
Mind pani üks päev või üks kord mõtlema üks selline huvitav fakt. Lugesin ühe Briti väljaande siis materjalidest, et teadlased on selgeks teinud, et abielu pikendab inimese elu iga.
Jumal, eriti kui tülitsetakse.
No just. Ja siis ma jäin nagu mõttes, et aga mille põhjal seda siis
seosed,
väidetakse. Ja tuli välja, et see andmestik oli siis selline, mille põhjal võiks samaaegselt väita, et tervemad inimesed leiavad endale lihtsamini abikaasa.
Jaa.
Ja seetõttu on võt, nende abielus olevate inimeste eluga pikem, mitte abielu ei pikenda seda.
Need, kes ei karda, on optimistlikud Päevselt. Ja rõõmsad, need elavad isegi abielus kauem.
No just. Ja võt see faktide edastamise asemel mingisuguste interpretaatorite edastamine ja. On ka võt, meie meedial kuidagi moodi väga, väga omane. Aga see ei aita meil juhtimisotsuseid adekvaatseid teha. Ja seetõttu ma olen ka ise püüdnud hästi paljude erinevate riikide meediaväljaannetest noppida üles just nimelt fakte, mis on siis toimunud. Ja kui need punktid ühendada, siis need faktid ühendada mingisuguseks loogiliseks jadaks, ale siis meil hakkavad lähtemale tulema niisugused tegelikult sündmused.
Ja no, võt, no, see on see tänases päevas eilsete vigade ja homsete lapitud asjade tervik nägemine, üldistamisvõime, analüüsivõime, mida on vaja eilse vaatamiseks ja sünteesivõime, mida on vaja homme, sest kui, noh, muidugi Saveska ja Sakalka, see on ka niisugune, sel ajal ju toodeti ainult pool fabrikaate ehk asju, mis näiliselt ei hakanud kunagi tööle, aga võt kui pingutada, siis sai need vead parandatud ja rõõmuga homsesse mindud. Sellega ma ei ülista mitte nõukogude korda, vaid hädaolukorras inimesi.
Ja loogilist mõtlemist, talupoja mõtlemist on vaja.
No jah. Ja, mida sellest teha saab?
Just, aga sul peab olema sisend selle jaoks, ole, et mingisugune, kas mingi asi, mida muuta, või siis mingi informatsioon, mille põhjal talupoja mõistuse järgi siis anda mingi tähendus ise sellele.
Et asi õigustaks oma olemasolu rohkemaga kui, aga seda on ilus vaadata, ütleme, et see on kunst, antke mulle projekti raha.
Just. No ja mõned siis faktid võibolla ka, mis on huvitavad näiteks, ma ei tea, kas Eesti lugeja on nagu fikseerinud, et Paavst kohtus suht lühike ajaga tagasi siis rahvusvahelise niisuguse finantseliidiga ja küsimus all oligi see sama see nii-öelda siis Schwabi poolt nimetatud suur nullimine või suur lähtestamine, et erinevate riikide pead on siin võtnud sõna sel teemal ja et kui ta noh, ühes küljest tundub meile lihtsalt sellise toreda mõtte mõlgutusena, siis kui panna faktid, kes kellega on kohtunud ja milles on kokku lepitud ritta, siis tundub, et päris suur hulk meie tuleviku sisaldabki võt kõike seda, mida me siis täna nimetame suureks nullimiseks või suureks lähtestamiseks.
Vaimulikonnaga, kui niimoodi mõelda natukene, siis saadeti mulle pilt, kuidas Venemaal kuskil kiriku ukse peal on, et ainult kirikust ostetud õnnistatud maskid kaitsevad sind viiruse eest. Kõik muu on, ma ei mäleta, mis see on, väga iluses vene keeles oli kirjutatud ja nüüd kui näiteks Paavst saab juhuslikult kokku hulga inimesega, kelle hulgas on ka, ütleme, teoreetiliselt hüpoteetiline bitcoinide pealik, siis ei maksa vast imestada, kui mõne kuu või aasta pärast tuleb, et aga annetused palume teha bitcoinides.
Just, just.
See on issandale meelepärane.
Jah. Et tuleks endale selline seiramehanist tekitada, et selleks, et strateegiat kujundada, me peaksime olema kogu aeg valmis organisatsioonina omama sellist noh, nagu seirajate meeskonda, kes kogu aeg vaatab, millised sündmused maailmas aset leiavad ja sellest siis tuletada ise endale, noh, on olemas terve rida sellise strateegilise juhtimise meetodid, analüüsimeetodid, kuidas sõnastada siis potentsiaalnevad selle keskkonnas toimuv areng ja selle põhjal hakata juba siis ise enda strateegiat kujundama.
Sa nüüd vihjad nagu vajadusele tekitada tegelik ja tõeline uuriv, veel enam välja uuriv ajakirjandus.
No ma ei tea, kas ajakirjandus seda suudab täita, aga vähemalt ettevõttes organisatsioonides peaks olema selline võimekus, võt seire võimekus kindlasti olemas. Eriti tänasel päeval, sest no, kui me vaatame organisatsioonide praktikat, siis hästi sageli sõnastatakse võt neid järgmise perioodi eesmärke ju sellise tambu või koefitsendi alusel. Et korrutame eelmise perioodi mingid tulemused mingi koefitsendiga läbi ja siis tõstame seal.
Tambu või konstanti.
Ja või konstant, eks ole. Aga täna need muutused on nii olulised, et see eilse päeva kogemus ei pruugi meid täna enam edasi aidata. Ja seega ongi hästi oluline just selline analüütika, õige informatsioon ja selle põhjal võib olla ka selliste otsuste vastuvõtmine, mida maailmas kunagi mitte keegi teine ei ole teinud varem.
Siia alla läheb see, millest sa hakkad rääkima ka oma koolitustel ja see on psüühiliste protsesside endas toimuvate mõistmine ja mitte nüüd põlve peal ära väänamine ja eitamine, vaid mõistmine, mida sa mõistsid.
Just, ja selleks, et selles keskkonnas säilitada autonoomsus, loogiline mõtlemine, no lihtsalt oma töö ja soolitusvõime, me peame ka hakkama vaatama ise ennast ka kui juhtimisobjekti.
Tunne ise ennast.
Täpselt nii, ja.
Ja tunne oma riiki.
Ja kahjuks inimesed täna tegelevad kogu aeg endast välja pool olevate asjadega ja sageli öeldakse ka, et minust ei sõltu midagi ja...
Mina väike
ja... See ohvrimentaliteet on hästi oluline. Me just ennem siin rääkisime, et 2% inimestest omavad sellist nagu subjektile iseloomulike nagu, noh, omadusi ja 96% seda ei oma või siis on sellised, kes vajavad sellist tuge ja gruppi enda ümber. Ja võtta seal hulgas on terve hulk sellised inimesed, kes vaatavad ise ennast nagu ohvrina. Aga ohver tegeleb alati sellise ebamugavustunde eemal hoidmisega, alati südistab teisi ja ütleb, et temast ei sõltu midagi. Ja,
no, isegi tippjuht võib olla nii oma kollektiivi ohver, tema on nii ennast salgav, aga need kaabakad ei mõista, kuidas tema rabab ja...
No ja, me näeme seda ka poliitikas muidugi ja... Ja nüüd on küsimus, kuidas igapäeva elus võtta juhtimine ise enda oma seisundi, oma tervise, oma psühilise võimekuse teist ise enda kätte. Ja algab see
muidugi... Kui tegu on näiteks psühhopaadiga.
Ja, no...
See on... Ja... See annab erilise safti.
No psühhopaadi kohe juurde tulema. Aga võt küsimus just, et kuidas teadustada kõigepealt, mis moodi inimese kehas ja psüühikas toimivad mehanismid töötavad ja mis on need nupud või kangid, millega on võimalik oma seisundit teadlikult muuta. Võin kohe ütelda, et palju räägitakse õnne otsimisest ja see tundub niisugune tore selline poeetiline väljendus millelegi, mida kunagi kätte ei saa. Aga
psühhotehnilised harjutused iseenesest said kunagi isegi läbi võetud, noh, See jaotus kindla peale on tänaseks muutunud, aga see on võimalik.
Oh jah. Ja mul on selline hästi kirju taust, et lisaks koolitaja ametile ja konsultandi ametile ma töötan ka sõjalise käsisse võituse instruktorina. Ja seal on terve rida selliseid hästi lihtsaid meetodeid, kuidas on võimalik oma seisundeid sekundid jooksul muuta, noh, nagu nupula vajutuse või kangisüsteemiga. Ja algab see kõik oma keha tundmisest, oma lülisamba asendi tajumisest, oma pea, keha raskuse jaotusest, hapniku kogusest meie organismis, lõdvestusest, pingutusest. Ja võt sellel koolitusel, mis siis on see teine, mis vaatabki nende väliskeskkonna tingimustega võt kohanemist ja toimetulekut, seal me vaatame hästi praktilise sellised võtteid, kuidas õnn on võimalikult sekundiga tekitada oma kehas tänu teatud hormoonide ta siis voo tekitamisele kehas.
No võt, see ongi üldpõhimõte, on ju, mis asi sünnitab hirmu? Teadmatus, kurat võtaks uuri siis välja, eks ole, nii lihtne see ongi.
Ja selle mõlema koolituse mõte ongi see, et sõnastada noh, võimalikult konkreetsed võimalikused. Me isegi ei tea, mis meie keskkonnas täpselt hakkab toimuma, aga ma olen kõik senaariumid enda jaoks ära kirjeldanud, siis mu keha rahuneb maha, sest ükskõik, mis ka juhtuks, mul on selle jaoks olemas mingi käitumismudel, mingi retsept.
Lõppude lõpuks see on ju... algpõhimõtte juurde minek ja taas vana armas teeme, et noske tunne ise ennast ja nii ongi. Ja miks sa peaksid üldse olema endale võõras, keda käsutab keegi teine nagu tema tahab? See oleks ikka, no võt see oleks häbi asja.
Ja aga see on see, mida poole inimesi inimkonda tõugatakse, et ära valitse ise ennast, vaid allu kellegi teise valitsusele.
No kui sa ei taha olla, nii nagu, no üldiselt ma oleks võinud ju vusserdada, lõpetada muusikakooli kontrabassimängijana, aga ma leidsin, et ma olen nii niru kontrabassimängija, et ma ei taha olla. Vaata selle foto peal nüüd, 8. rida vasakult 11. See olen mina, no ei taha.
No just. Ja kui rääkida sotsiopaatidesse, psühhopaatidest, siis on see on üks hästi tõsine teema. Ehk meie hulgas on terve hulk sellised inimesi, keda noh, nimetatakse, nagu kelle on kiske psühika. Ja kelle psühika toimib hoopis teist moodi kui sellise tavalise inimese psühika.
No see on jälle siin nüüd see tunde kasvatus ja tunnete intelligentsus ja...
Jah, aga see on üks hästi oluline moment, mida ei ole enamasti noh, sellises kirjanduses nagu väljendatud nimelt. Sotsiopaat ei taju teisi inimesi liigi kaasasena. Ja. See, see ongi see point, nagu miks, miks tema käitumine ja reaktsioonid erinevad tava inimesest.
Teised on asjad, just, mis vahendid. Peavad valmistama mm-hmm. talle rõõmu, kui ta parasjagu tahab.
Just. Ja koolitsel ka ma tihti pool naljaga nagu küsin inimeste käest, et kas te olete ise süüa teinud, kartuleid olete koorinud. Siin oled kartuleid koorinud.
Ikka.
Nutsid.
Miks?
No põhjustasid noaga kannatust teise ihule, eks ole. Võt, see on naljakas selline küsimus. Inimesed enamasti hakkavadki naerma selle peale. Aga sotsiopaat tajub teisi inimese nagu seda kartulit ja ta võib vabalt inimest lõigata ja saab pussitada mida ajanes.
Ja, aga ta ja ei see taju. Inimene on ise süüdi.
Muidugi, sest ta ei taju, et ta midagi valesti teeks. Et, just. Ja tänases võt, selles segaduste ajastul on üks huvitav fenomen, mida rohkem on segadust, seda inimesed otsivad enesekindlaid inimesi, kellele alluda. Ja tavaselt tõuatakse
mingite...
Ja selliste suurte gruppide etteotsa tõuataksegi inimesed, kes oma loomult on kiskjad, sotsiopaadid, psühopaadid. Ja sealt algavad siis juba tõelised väljakutsed. Et see maailma need arengud on nagu tilu-lilu sellega võrreldes, kui me peame võt, kõrvuti töötama sellise isiksusega. Ja mul on elus päris palju tarvis aidata on sellised inimesi konsultantina või sellise mentorina. Ja enamik neist on muidugi käinud läbi tablettide kuuri ja kes on haiglasse jõudnud ja mõni on üldse ära selle maailma jätnud. Ehk see mõju, mis on sotsiopaatidel tavalise inimese organismile, on hävitav.
No inimeses kaob ju isiksus. Ta ei julge ise mitte midagi otsustada, ta seisab, ta lõug väriseb, sest talle ei ole öeldud, kumma jalaga ta peab liikuma hakkama. Ja kui ta hakkab, no ükskõik kummaga ta hakkab, sõimata saab ikka.
Ja võt, nende samadel koolitust me saame vaadata ka, mis on need tööriistad või vahendid, kuidas ka sellist tüüpi isiksustega toime tulla, kuidas
ta
jääda.
Nad on erakordselt arad muide.
Nendel kipub olema teatud tüüpi sotsiopaatid kipub olemaks ka huvitav omadus, kui nad tajuvad vastupanu või sellist nii-öelda, et keegi astub neile vastu, siis kas avalikult või ei ole nõus
nende. Kontrolli jält välja nii-öelda.
Nad lukustavad oma sihikusele inimesel ja ei peatu enne, kui see inimene on hävitatud sotsiaalselt, emotsionaalselt või ka füüsiliselt.
No jah, see on nüüd, sa läksid automaatselt kättemaksu peale, aga neid on võimalik ka ära hirmutele. Kättemaks, see nüri kättemaks, jah, see jääb õhku.
Jah. Nii et võt, sellised teemad me seal koolitusel üles tõstatame, vaatame siis jah, keskkonnas toimuvad arenguid, vaatame, mis siis oma organisatsiooniga teha, vaatame, mida ise endaga teha, puutudes kokku siis kas nende väliskeskkonna arengutega või siis selliste keeruliste inimestega. Ja noh, loodetavasti leiavad inimesed sellise hästi praktilisi näpunäiteid. Nagu öeldud, ma vastused ei saa alati anda, aga ma saan anda tehnikad, meetodid, võt, inimesed ise on sunnitud siis neid ka siis praktiseerima.
Ja no muidugi, vastus, kui sa annaksid konkreetse vastuse, see oleks ju inimese allutamine endale kui jumalale.
Just nimelt.
Või minu pärast Delfi oraakel see püütja värk, mine sinna ainult tema teab ära, sa jumala eest ise mõtle.
Ja koolitused toimuvad Zoom keskkonnas. 26. märtsil me teeme siis selle strateegia noh, nii-öelda temaatilise koolituse ja 30. märtsil me teeme siis selle toimetulemuse ja koolituse. Ja kella 10. kella 15. Zoomi vahendusel väikselt pausid on vahepeal, inimesed saavad seal vahepeal süüa ja kohvi juua ja muidugi oleks oluline, et inimestel oleks ka siis kaamera ja mikrofon, et meil oleks ikkagi nagu selliste nii-öelda isiksuste vaheline suhtlemine.
See on kaunikesti jube. Ma seda keskkonda ei tea, aga ma ei kujuta ette, et mul oleks ekraanil 150 inimese pildid. Saa sa nüüd aru, kes siin siutsuma hakkas.
Täna just tulen 60 pealis auditooriumist Zoomis. Ja ei, sellega harjub ära. Selge on see, et selline nii-öelda üle interneti tehtavad koolitused, nende mõju on oluliselt väiksem kui see, kui me teeme noh, nii-öelda füüsilises ruumis.
Aga selle interneti info vastuvõtmiseks tuleb ennast natuke harjutada.
Ja muidugi.
Ja see tuleb väga hästi välja.
Ja muidugi. Ja see võib aega kokku tegelikult, et on omad eelised loomulikult. Aga mul oli kunagi endal üks selline huvitav kogemus, et ma rääksin, mul on kirju elu, et ma olen tegelikult ka muusik, nimelt ka basskitarri mängin. Ja kunagi üks mu kolleeg tuli mulle külle ja tema ei teanud, et ma muusik olen ja nägi mul ruumis basskitarri ja küsis, et sa mängid pilli, et näita, kuidas sa mängid. ja ma võtsin pilli ja ma ei oleks nagu kunagi seda pilli käes hoidnud. Ma ei osanud sel hetkel mängida seda pilli. Nii kui see noormees läks minu kodust ära, mul käed hakkasid automaatselt ise mängima. Ehk inimeste vahel tekib selline huvitav väli, emotsionaalne väli, seisund ülekanne ja vastavalt siis sellele, missugune on inimeste niisugune võimekus või oskus, see mõju kandub ka teisele inimesele. Ja seda öeldakse ka, et kui sa tahad olla väga hea milleski, siis ümbritse ennast selle valdkonna parimate professionaalidega. Ja seda ka muuhulgas siis koolitus võimaldab, et tuua kokku siis sellised juhtimiseksperdid, kellel igal ühel oma kogemused jagamiseks. Ja mis siin saata, eks tulekski nii-öelda proovida siis no, nii-öelda sellisteid inimesi enda ümber leida, luua selliseid gruppe, arutada teemasid heade professionaalidega, panna uued mõtted tööle ja selleks niisugused koolitsud on head kohad.
See oleks siis nagu ühiskonna taasloomine.
Võib ka nii öelda, jah.
See on kõige jubedam asi, mida ette võtta, aga kui seda ette ei võtta, siis läheb meil kaunis kähku kõik käest.
No piisab sellest, kui Klaus Schwabi teoreid lugeda, siis tulevik on nii-öelda tume, et kellel huvi selle vastu lähemalt. Muuses Klaus Schwab kasutab väga ilusaid termineid ja räägib väga ilusat juttu. Aga kui siia kõrvale panna see nõukogude inimese kogemus, et kuidas kommunismi nii-öelda toodi maale, siis me saame aru, et väga sageli nende ilusate jutute taga võib olla päris kohutav tegelikus.
No aitab ühest tõrvatilgast, psühhopaadist, maniakist mingisugusest ja pekkis kõik. Nii, Margus Alviste, ole nüüd hea mees, aeglaselt rahulikult reklaami välja, millal, mis kellast, kuidas sinna ligi pääseb. No, ma olen lapsest saati jälestanud õppimist, sellepärast ma ei ole no, kursis ka kõigi nende internetinippidega, mida vaja on. Ja, nii et, meine Damen und Herren, ladies and gentlemen, madame, monsieur, hüvad kaverid, tavarishi, reklaami osa.
26. märtsil käesoleval aastal 2021 toimub Zoomi keskkonnas siis koolitus, kuidas käimasolevate muutuste keskel võtta vastu jätkusuutlike juhtimisotsuseid, mis on suunatud siis juhtidele, kes tegelevad otsuste vastuvõtmisega. Ja kestvus siis kella 10. Me alustame, kella 15. Kestab. Ja kutsa siin, ma ei tea, kas me saame Nõmme Raadio leheküljel ka panna mingi lingi.
No. Ma võin ta panna eetrisse ju.
Väga hea. Et oleks vajalik eelnev registreerimine, selleks ma saadan siis Nõmme Raadiole ühe väikese sellise lingi ja me saadame siis teile juba kutse Zoomi keskkonda ja tasu siis on ka ülekonda alusel. Ja teine koolitus on 30. märtsil, samamoodi kell 10 algab ja selle pealkiri on kuidas tulla toime pandeemiast tulenevate mõjudega ja muuta enda elu rõõmsamaks.
No nii, mida siia juurde lisada? Ja ka muud midagi, kui et tont teab, kuidas me kokku sattusime jälle, aga meie püha sõda läheb edasi. Aitäh, Margus Alviste ja kes tahab liituda, jälgige mängu, osalege koolitustel.
Aitäh, kohtumiseni.
Tule meie erakonda, teeme korraliku lüpsi. Asun kohe asja juurde, meil on põhikiri ka. Et poleks hiljem mille üle vajelda. Esiteks, erakonnal on, on nimi ka. Nimi on, kivi on kännu peal. Järelikult, känd on kivi all. Tule meie erakonda, teeme korraliku lüpsi. Teiseks, tegutseme sõltumatult. Jälgime planeedi huve, tule meie erakonda, teeme korraliku.
hommikul lüpsi. Kolmandaks, meie erakond seisab püsti doonorite najal. Doonoreid leidub igal pool igal ajal. Tule meie erakonda, teeme korraliku lüpsi. Neljandaks, erakonnas jääb ellu ajudega vend. Tule meie erakonda, kivi on kännu peal, teeme korraliku lüpsi. Viiendaks, põhitegevuseks on börsimäng, börsimängus on, on üks reegel ka, reegel on see, et reeglid polegi, käia võib kuu peal seegi lubatud. Tule meie erakonda, kivi on kännu peal, teeme korraliku lüpsi.
Salvestatud 2021. aastal.